Forseti, þessi atkvæðagreiðsla er nú undarleg, raun og veru undarleg tímasóun hér á þinginu því að þingið hefur þegar greitt atkvæði um það í hvaða nefnd málefni ramma áætlunar skuli rædd, að minnst ofasti á þessu þingi. Það var gert um daginn þegar framkom, þegar greitt voru atkvæði um nefndar umsjón þingsályktunartillögu um ramma áætlun sem flutt er samkvæmt þeim lögum um ramma áætlun sem hér er gert, sem hér er flutt frumvarp um að breyta. Þingsályktunartillagan er núna til umræðu í umhverfis og samgöngunefnd og að sjálfsögðu á þá breytingafrumvarpið að vera það líka. Nema við viljum taka upp þann sið hér á Alþingi að greiða atkvæði eins og var gert í gamla daga eftir fyrstu umræðu um sérhvert mál og leika okkur að því að gera það þvers og kruss og á víxl eftir því hvað henda hverju sinni. Þetta er raun og veru ekki efnisleg atkvæðagreiðsla sem hér fer fram, heldur um það að þingið haldi rétt og skynsamlega á málunum og við eigum að senda þetta í sömu nefnd og á þingsályktunartillögan sem gerðir samkvæmt sömu lögum og hér er verið að reyna að breyta.
Birgir Ármannsson, háttvirtur þingmaður, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur